qalampirdan gapiramiz. Ijtimoiy tarmoqlarda Toshkent viloyatida odamlarni tupurib davolaydigan tabib paydo bo'lgani haqida xabarlar tarqaldi. Mazkur holat Bo'stonliq tumani Ichki ishlar boshqarmasi tezkor xodimlari va tuman davlat soliq inspeksiyasi tomonidan tekshirilgan. O'rganishlar davomida video tasviridagi tabib Bo'stonliq tumanida yashovchi 1970 yilda tug'ilgan fuqaro B.Y. chorvachilik bilan shug'ullanuvchi shaxs ekani va u tabiblik borasida ma'lumotga ega emasligi aniqlangan. Ma'lum bo'lishicha fuqaro B.Y. taxminan 2 yildan buyon Bo'stonliq tumanida Oqtosh qishlog'idagi aholi orasida Quyoshli deb nomlangan tepalikda odamlarga ichki suti sotish bilan shug'ullanib kelgan. U o'zining ko'rsatmasida 27 may kuni dorivor o'simliklar haqidagi kitobdan chittigul ildizini kukun shaklida tomoqqa sepilsa, laringit kasalligini davolashi haqida o'qib tog'dan chittigul ildizini terib kelganligini va kukun shaklida maydalab quyosh taftida nafas olish uchun kelgan fuqarolarga trubka orqali sepib, purkab, har bir muolajasi uchun 20 ming so'mdan pul olganligi ma'lum bo'ldi. Shuningdek, tekshiruv harakati davomida fuqaro B.Y. muolaja o'tkazishda foydalanib kelgan buyumlar ashyo tariqasida olingan va hozirda holat yuzasidan tegishli hujjatlar rasmiylashtirilib, tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.